martes 30 de xaneiro de 2024. As 4 R de Baruta. Recuperamos para reciclar. Seguimos a traballar as 4 R. Temos un armario para recuperar materiais que logo se poden reutilizar ou reciclar. Os puntos de reciclaxe nas aulas tamén seguen a funcionar. E nestes días estamos a revisar os colectores para que estén todos dispoñibles en cada aula e noutros espazos do centro. Imaxe: contenedor marrón orgánico, contenedor azul papel, contenedor amarelo plástico, contenedor blanco ou gris restos. Pero non nos esquezamos do primer paso, que é o fundamental, reducir o uso de materiais. Así que, familias, lembrade, hai que facer un uso responsable dos materiais e envoltorios que utilizamos, reducindo o consumo de plásticos e envoltorios innecesarios.